blaðsíða 7. Til dæmis eru til margar flökkusögur matinn á skyndibitastöðum sem á þá að vera búin til úr einhverju sem okkur finnst ógeðslegt, eins og rottukjöti. Flökkusagan njálginn í nammibarnum, sem þið lesið hér á eftir, einmitt slík saga. Það sem sérlega skemmtilegt við flökkusögur að þær gætu verið sannar. Sennilega eru þó fæstar þeirra sannleikanum samkvæmar. Kötturinn í örbylgjófninum. Það var gömul kona, gott ef það var ekki ammans Gunna, vinar hans Halla, sem var vön að setja köttin sinn í bakarofnin þegar hún var búin að baðan, þú veist, til að þurrka honum feldin. Nema hvað, ein jólin fekk hún örbylgjófn frá börnum og barnabörnum og næst þegar hún baðaði köttin, ákvað hún að prófa nýja ofnin. Kötturinn steiktist í gegn eða sprakk. Eða eitthvað. Neðst á síðunni rammi, inn á honum stendur. Margar sögur eru til úr sveitinni þar sem yfirgefin lömb eru tekin heim í bæinn og þeim hlýjað í bakarofninum. Þessi lömb fá oft mjólkur pela og eru kölluð heimalningar þar sem þau eru alin upp heima á sveitabænum.